Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is besig om met mekaar te gesels oor Johannes se boodskap aan die gemeente aan Sardes. Eintlik is dit natuurlik die Here Jesus boodskap wat by monde van Johannes, miskien moet ek reg sê, deur die pen van Johannes die boodskap gestuur word aan die verskillende gemeentes. Ons het verlede keer oor Sardes gesels en toe het ons gesê, as 'n mens die eerste versie lees, dan staan daar, ek weet alles wat julle doen, ek weet dat julle die naam het dat julle lewe, en tog is julle dood. Jo, ek dink hulle het hulle boeglam geskrik, toe iemand in daardie sonoggmore, heel waarskynlik op 'n Sondag, vir hulle die brief wat spesifiek aan hulle gerig was, voorlees. Want hulle was in sulke goeie mense. Ja, natuurlik. Hulle was doodgoed, maar hulle was goed dood. En ek dink geen veroordeling kan skerper wees vir enige gemeente van die Here nie. Maar nou is dit interessant, laat ek net die volgende versies lees. Daar staan in die Bybel by vers 3, dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief en julle sal nie weet wanneer ek op julle sal afkom nie. Maar julle darm 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie. En hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. En ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die Gees vir die gemeente sê. Jy sien, gelukkig hou die hele saak van geestelike doodheid in hierdie brief nie daarop nie. Die tweede punt, dit is ook 'n punt van afkeer, en dit kry mens in die tweede versie, word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Joe! Met ander woorde, die Here is besig om te sê, ek het jou werke nie volkome gevind nie. Die goed is alles aan die agteruitgang. Man, die wiele is besig om af te val en julle is nou nog steeds rustig daaroor. 'N mens kan jou dus afvra, waarom beide die Jode en die Romeine hierdie gemeente rustig sy gang laat gaan het? Want ons het nou al gesien in van die vorige gemeentes, moet ons onthou, was die Romeine die wêreldheersers, en in die vorige gemeentes het die Romeine dit dan ook nie vir die Christusgelowiges maklik gemaak nie. Die Jode ook nie, want die Jode wou nie Jesus as die Messias aanvaar nie. En die Romeine was weer geïrriteerd, omdat die Christene nie ook soos die res van die onderdane een keer 'n jaar in die openbaar wou sê, Christus is die Here nie, want die Christene het net geweier om dit te doen. Gaan kyk die agtergrond as jy wil in 1 Korintiërs 12 vers 3. Daar kry ons die teks waar Paulus sê, en niemand wat deur die Gees van God gelei word, kan Jesus 'n vervloeking noem nie. Maar ook kan niemand wat die keiser as Here bely, deur die Gees van God gelei word nie. Met ander woorde, die apostel Paulus sê dit baie duidelik. As 'n mens nie Jesus Christus as die Here bely nie, dan weet jy, daardie persoon word nie deur die Heilige Gees gelei nie, maar die oomblik as iemand daadwerklik ook nog verder gaan en sê Jesus is 'n vervloeking, dan moet jy weet hy word verseker nie deur die Here se Gees gelei nie. En dit was die situasie daar, dat een keer in 'n jaar moes elkeen sê die keiser is die Here. En toe die Christene begin sê ons gaan dit nie doen nie. Ons kan dit nie, ons ken net een Here. En toe is die wet 'n bietjie uitgebrei deur die keiser. Hy het gesê, nou moet julle ook sê, die keiser is die Here en Jesus is 'n vervloeking. Nou natuurlik kon die Christene nie dit doen nie. Die vraag is dus, kan 'n mens al die skuld aan die voete van die Jode en die Romeine lê vir die geestelike doodheid? Luisteraar, was dit dalk juis omdat die Christene nooit enige iemand aanstoot gegee het nie, dat hulle ook nie vir die Here Jesus uitgestaan het nie. Want dit gaan noodwendig lei tot geestelike doodsheid. Soos gladde palings beweeg hierdie mense deur die maatskappy, sonder om Jesus Christus regtig te verloon, maar ook sonder om regtig vir hom uit te staan. Hulle is hierdie geheime agente vir die Here. Jy sien, na ons dag is dit ook nog so dat sommige Christene sê, ag, 'n mens moet nou nie so vooraan wees nie, soos die ouens sê. Jy moet nou nie so met jou godsdienst op die mou loop nie. Jy moet nou nie so dweep nie. Jy moet nou nie die Here Jesus aan almal opdring nie. Nou ja, ek dink nie dit is wat die Bybel bedoel nie. Maar as jy en ek die Here Jesus nie as die Here bely nie, as ons nie sy getuies is nie, die engele gaan dit nie doen nie. Die Here het vir ons die opdrag gegee, Matteus 28 vers 19 en 20, om die mense disippels te maak, om hulle te leer, te doop, te help op die pad van Christelike lewenstyl. En daarom, as ons nooit sou getuig van die Here nie, dan moet ons weet, dan is ons doodsheid nie minder as die van hierdie mense in die gemeente van Sardes nie, hoor. Vriende van Christus, maar ook vriende van die wêreld. Oppas dat jy nader aan net die wêreld het as vriende, maar nie meer die Here Jesus as jou grootste vriend nie. Want jy sien Christene wat vir almal aanvaarbaar wil wees, wat met almal saamstem ook oor alles, maar nie as mense van God erken word nie. Werke dus wat onvolkome is, omdat hulle Christenskap nie konsekwent deurgevoer word in die praktyk nie. En daarom kom die Heer Jesus nou, en hy noem hierdie twee punte van aansporing in die tweede versie. Die eerste ding wat hulle te doen staan, hulle moet wakker word, ne? En hulle moet die versterk wat nog oorgebly het. Die wat op die punt staan om geestelik te sterf en uiteindelik loop alles in die gemeente dood. Alles in hierdie gemeente in Sardes, wat dus die naam het dat hy lewe, maar wat in werklikheid geestelik dood is, alles is daarom gelukkig nog nie verlore nie. Hoekom nie? Omdat hulle daarom probeer het? Nee. 'N mens kan nie geestelik wakker word nie. Geen mens kan geestelik self wakker word nie. En daarom het hulle die werking van die Heilige Gees in hulle harte nodig. Vers 2 sê, word wakker en word versterk wat nog by julle oorgebly het. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Jy sien, liewe luisteraar, hulle word opgeroep om wakker te wees. En soos wat Paulus ook vir die Christene in Romeine 13 vers 11 oproep, om uit die slaap wakker te word, en om waaksaam te wees en sterk te wees, 1 Korinte 16 vers 13. So roep die Heer Jesus ook hier die Christene op om wakker te wees en mekaar te versterk. Mekaar te versterk, Brian, wat kan dit beteken? In ons tyd, dink ek, is juis waar Christene in klein groepies by mekaar kom, 'n versterkingsgeleentheid. Om saam te kom om Bybelstudie te doen, om saam te kom om te gee vir mekaar, om beteken net saam te kom om te kuier, of om saam te eet, soos daardie Handelinge 2 gemeente, wat saam gekom het om te bid, lofprysing te doen, saam te eet. Dis belangrike dinge om verhoudinge te bou, en dit is ook die plek waar Christene deur ander gehelp word, om 'n diep, ernstige, opregte verhouding met die Here Jesus te bou. Want jy sien, in die gemeente van die Here Jesus is daar ook altyd diegene wat nog steeds geestelik swak is in die geloof. Hulle moet nie agtergelaat word nie. Hulle moet nie laat verstaan word. Hulle neem nêrens deel nie. Hulle weet niks van die Bybel nie. Nee. Dis juist jou en my plig wat al geestelik 'n bietjie gegroei het, om die hand uit te steek en te hoor, hoe laat kan ons jou kom oplaai? Hoor jy wat ek sê? Om nie te vra, kan ons jou kom oplaai nie? Maar dan gaan die ou sê nee. Vra, hoe laat kan ons jou kom oplaai? Jy sien, liewe luisteraar, daar is mense wat kan doodgaan, as hulle nie onderskraag word en bygestaan word nie. Fisies dood, o ja, maar ook geestelik dood. Word jy nie dalk ook vandag deur die Gees van die Here en deur hierdie program wat tot jou kom, opgeroep om iemand in die gemeente waar jy lidmaat is te versterk en wat dalk op die punt staan om geestelik dood te gaan nie. Want liewe luisteraar, dit is nie die engele wat gestuur word na mense nie. Dis jy en ek wat die boodskappers van die Here is en ons moet getrou wees. Jy en ek wat aan 'n betrokke gemeente behoort of behoort jy nog aan 'n gemeente? Want jy sien wat jy en ek ook al van 'n kerk of van 'n gemeente mag sê, die Here Jesus sê die kerk is die bruid van die Here Jesus en hy wat die bruidegom is, is op pad om sy bruid te kom haal en alles vir die bruid af te rond in volledige teenwoordigheid in die Here. En daarom lyk dit vir my vrae gedeelte soos hierdie, waar hierdie mense geestelik so dood en lam en tam was. Vra dit vandag vir my persoonlik. Is jy seker dat jy lewe? Wees wakker. Word wakker as dit nodig is. Versterk ook diegene wat op die punt staan om te sterwe. Want laat daar geen twyfel wees nie, liewe luisteraar. Hier is 'n klomp mense in die gemeente van Sardes wat geestelik dood is en die ander op die punt om geestelik te sterf. Hoe staan dit in jou gemeente? Ek weet jy en ek kan nie mense tot die lewe wek nie, maar ons kan mense terugroep na die Here toe. En die tweede punt wat my opval in die derde versie is dit. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, die evangelie, ne? En bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. O die mense van Sardes, kan ek my voorstel, het die beeld van 'n dief baie goed verstaan. Ek dink ons in Suid-Afrika ook. Dit word dikwels gebruik in verband met die onverwagse wederkoms van die Here Jesus Christus. Kyk maar in Matteus 24 vers 43. Met ander woorde, vir hierdie mense wat juis al twee keer in die geskiedenis van tevore in hulle bergvesting oorval is in die nag. Vir hulle moes hierdie beeld besonder duidelik gespreek het. Want jy sien, die koms van die Here Jesus is natuurlik elke oomblik op hande. En juis daarom dat jy en ek as 'n Christus gelowige mens moet onthou en bewaar en ons moet bekeer. Want lewe jy en ek regtig soos mense wat elke oomblik die wederkoms van die Here Jesus en ek sal die eerste een moet wees wat my hand moet opsteek en sê, joe, ek sak so baie kere geestelik terug. Ek is baie dikwels ontrou aan die Here. Ek is een van die dooie lidmate. Ek is iemand wat 'n naam het. Ek behoort aan die kerk of ek behoort aan die Here. Maar eintlik is ek geestelik dood. En daarom, liewe luisteraar, daar is ook 'n ander moontlikheid wat hier geskets word. En dit is eintlik meer waarskynlik, sou ek sê, as 'n moontlikheid. Naamlik is dat hier nie noodwendig 'n verwysing na Christus se wederkoms hoef te wees nie. As 'n mens dit so sou verklaar, dan is die bedoeling dit. Jy en ek moet in elke enkele ding wat ons doen, onthou dat dit as het ware direk voor die oë van die Here is. Met ander woorde, die Here kom eintlik vir ons in elke situasie soos 'n dief in die nag. En daarmee moet ons natuurlik ook voortdurend rekening hou in al ons doen en late. Maar ek dink die eerste verklaring wat ek genoem het, is die mees waarskynlike. Dat ons elke oomblik gereed moet wees, want Jesus se koms is op hande. En al het dit al 2000 jaar geduur, sedert hy dit beloof het, onthou God is mos nie tydgebonde nie. Vir die Here is tyd irrelevant. Die Here is gees. Maar hy is nie net tydloos nie. Hy was altyd daar, hy sal altyd daar wees. Joe, ek verstaan dit nie met my klein verstandjie nie. Ek weet dit net en ek glo dit net van harte, omdat dit in die woord van die Here staan. Jesus Christus is die Alfa en die Omega. Hy is die eerste en die laaste. En daarom moet ons daarmee rekening hou in al ons doen en late, dag of nag, of ons wakker is en of ons slaap. As ons gaan slaap, dan moet ons nog 'n ou laas daaraan dink en sê, Here, ek weet u kan my in hierdie nag kom haal. En nou moet jy nou oplet in hierdie briefie aan Sardes, kom gee die Here 3 beloftes vir hierdie Christene in Smyrna. Vir hulle kom gee die Here nou 3 beloftes wat baie belangrik is en baie eenvoudig om die waarheid te sê. Nommer 1, hier is hy. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere. Nou ja, wit is mos die simbool van reinheid en van die oorwinnaar, van die Heer Jesus Christus self, nie waar nie. En ek kan dus vast staan, ek weet dit omdat die woord het sê, as ek getrou bly aan die Here, dan sal ek beloon word en bekleed word met wit klere. Die tweede belofte is dit, sy naam, so persoon se naam, sal nie uitgewis word uit die boek van die lewe nie. Dit wil sê, uit die register van die burgers van die hemelse stad nie. Want Openbaring 21 vers 27 vertel vir ons, dat die nuwe stad Jerusalem uit die hemel neergedaal het soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Wonderlike beeld, hè? Maar die burgers van daardie stad of koninkryk is alleen die mense wat in Jesus Christus geglo het. Daarom moet ons onthou, geen mens gaan in God se teenwoordigheid uiteindelik in op die dag van redding, omdat jy jou plek voor die Here verdien het nie. Nee, dit is juist andersom. Omdat jy 'n sondaar is en jy nie jou plek voor die Here kan verdien nie, omdat Christus jou lief het en jou verlos het met sy eie lewensbloed, het Hoesek 1 vers 5 gesê. Daarom mag jy en ek ingaan. Dit hang nie af van ons eie prestasies, van dit wat ons bereik het, hoe ons die Here gedien het, hoe ons ander gehelp het. Dit hang nie daarvan af nie, want dan het jy te make met 'n situasie van werkheiligheid. Hoe beter ek doen, hoe nader aan die voete van die Here gaan ek sit. Die Nuwe Testament leer vir ons uit en uit, dit werk nie so nie. Jy kan niks doen om gered te word nie. Die Here red jou. Jy kan maar net uit dankbaarheid jou kop op en af skud, maar jy kan niks bydra tot die redding nie. Nou moet jy baie mooi oplet, liewe luisteraar, want dit is belangrik. So 'n persoon wat in Jesus Christus glo en wie se naam nou in die boek van die lewe is, die Bybel sê hier, so 'n persoon se naam kan nie uitgewis word nie. Dit wil sê, hoewel jy God se genade nie kan verdien nie, kan jy wel sy genade verwerp. En as dit gebeur, dan wis hy jou naam uit sy lewensboek. Liewe luisteraar, as hy iemand is wat ons program luister vandag, en die Gees van die Here maak jou hart oop, en raak jou hart aan, en laat vir jou besef, maar ek is nog verlore, dan wil ek graag vir jou op grond van die gesag van die Here se woord, uitnooi om na Jesus Christus toe te kom. Want jy sou nie die roepstem van die Here geregistreer het en ervaar dat die Here as dit waar met my praat en my nooi nie, as die Heilige Gees jou nie gehelp het nie. Dat sou jy nooit kon verstaan nie. En let nou op die derde ding as belofte. As jy aan Jesus Christus getrou bly en oorwin, sal die Here Jesus jou naam voor sy Vader en sy engele belei. Mens kan dieselfde gedagte in Lukas 12, daar van die 18de vers, van die 8ste vers af, as ek reg onthou. Gaan kyk maar. Lukas 12 van vers 8 af. Dieselfde gedagte. Daar sal 'n oomblik kom, luisteraar, dat die Here Jesus Christus jou en my naam noem voor sy Vader. Dis wat die Bybel sê. Hy sal vir ons intree by sy Vader. En nou mag jy dalk vir my vra nou, broer Johan, wat wil hierdie gedeelte nou sê? Nou, ek dink daar kom verskillende fasette na vore, maar ek sou tog so 'n paar wou noem, want dit spreek eintlik vir sigself. As 'n mens die situasie in jou eie gemeente waar jy is, byvoorbeeld as 'n agtergrond sien. En jy vergelyk dit met die gemeente in Sardes. Daar is dan sekerlik baie ooreenkomste. Daar is waarskynlik in baie gemeentes vooruitstrewende fasette. Daar is goeie bywoning. Daar is mense wat die Here Jesus Christus bely. Daar is Christene in die gemeente wat nie ander tot aanstoot wil wees nie. Die vraag wat hier in hierdie geval gevra word, lyk het vir my tussen die reëls van die brief aan die gemeente in Sardes. Die vraag is of die uiterlike voorspoed regtig 'n ware weerspieëling is van die innerlike persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus. Jy sien, party van ons wil die diepgang van Christene in 'n bepaalde gemeente meet aan woon die persoon die nagmaal by of woon die persoon die bidure by of is die persoon in die Bybelskool of is die persoon daar 'n oudering of die jaken of staan die persoon daarom by die deure partykeer of verwerdig hy of sy glad nêrens om hulle self aan te bied nie. Nou, liewe broer en suster, ons moet versigtig wees dat ons nie passief is in die diens van die Here nie. Maar terselfdertyd moet ons ook versigtig wees dat ons nie dink as ons iets begin doen, iets in aanhalingstekens, dat ons gered gaan word nie. Want hierdie mense het 'n groot naam gehad, het ons gesien, maar hulle is dood, geestelik dood. Mag ek jou vra, en jy? En die tweede ding, is jy nie dalk op die punt om dood te gaan nie, geestelik, dat jy jou studie van die Here se woord, die tyd wat jy in gebed met hom deurbring, die dade van dankbaarheid waardeur jy ander help, deur vir hulle kos te gee, deur dalk vir hulle 'n werkie te gee, die manier waarop jy praat met ander mense, dit sal nooit volkome wees nie. Maar dit is ten minste in gehoorsaamheid aan die Here. Maar liewe luisteraar, jy moet oppas dat as jy nog nie dood is nie, dalk op die punt is om dood te gaan, geestelik. Want jy sien uiterlike voorspoed, gemeente waar dit alles min of meer in plek is, alles is daar, vooruitstrewend, goeie bywoning. Maar is dit 'n regte, 'n korrekte weerspieëling van die innerlike, persoonlike verhouding wat die lidmate van daardie gemeente het met die Here Jesus Christus? En daarom kom Johannes as mondstuk van die Here ook nou na die twee punte van kritiek wat die Here Jesus noem. En dan vra jy en ek jouself en ek myself ook af. In hoe mate is dit van toepassing op myself? Het ek dalk 'n goeie naam? Maar geestelik is ek dood. Hoe sit met jou? Is jy bewus daarvan jou werke is nie altyd volkome nie? Myne ook nie. Maar het ons 'n houding van diensbaar wees teenoor ander en teenoor die Here elke dag? En luister dan na hierdie twee belangrike punte van aansporing wat ons in hierdie briefie kry. Hy sê in die tweede vers: wees wakker en word versterk. Met ander woorde, hierdie mense wat so dood is in die gemeente, hulle word opgeroep. Mag ek vir jou vra, is jy wakker en is jy versterk? Miskien moet ek die vraag nog anders vra. Is jy wakker en versterk jy ander mense? Want sien, anders bly die boodskap van die Here Jesus ons 'n geheim. 'n Geheim waarvan net party mense weet. Maar as my geloof in dade, goeie dade, gestalte kry, as ek uitreik na die gemeente en na die gemeenskap, as ek 'n getuie vir die Here is, want dit is immers wat hy van ons verwag, julle sal my getuies wees, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En ons weet uit Handelinge 2, die Heilige Gees het gekom in sy volheid. Maar is ek 'n geesgedrewe mens? Of leef ek eindelijk maar teen my eie tempo, op my eie plek, volgens my eie styl? Die eerste oproep is dus, wees wakker en versterk die wat oorbly. Die tweede oproep is net so belangrik. Onthou wat jy ontvang en gehoor het en bewaar dit en bekeer jou. Jy sien, het is alles regtig die moeite werd, want die beloftes aan die oorwinnaars klink so. Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Mag die Here gee, luisteraar, dat jy en ek getrou as oorwinnaars bevind sal word, maar moet dan in hemelsnaam nie dood wees nie, maar begin lewe. Wees wakker en versterk wat nog onder julle oorgebly het. Ek groet jou in sy heilige naam met hierdie sterk oproep. Tot volgende keer. Tot ziens.